วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐกำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับกัมพูชาเพื่อช่วยคุ้มครองป้องกันการใช้และการกำจัดวัสดุนิวเคลียร์เมื่อไม่นานมานี้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศเรื่องมาตรการคุ้มครองป้องกันด้านนิวเคลียร์ซึ่งหน่วยงานด้านความปลอดภัยของพลังงานนิวเคลียร์ระดับชาติในสังกัดกระทรวงพลังงานสหรัฐหรือที่เรียกย่อๆว่า DOE NNSAให้ความสนับสนุนโดยมีกระทรวงเหมืองแร่และพลังงานของกัมพูชารวมทั้งสถานทูตสหรัฐในกัมพูชาร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยและดังที่แอนแฮริงตันรองผู้บริหารด้านการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ในทางทหารของหน่วยงาน DOE NNSA ได้กล่าวไว้ว่าสหรัฐพิจารณาว่าระบบการสร้างความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ระหว่างประเทศเป็นเสาหลักที่สำคัญสำหรับยุทธศาสตร์การป้องกันการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์และหน่วยงาน DOE NNSA ได้ให้ความร่วมมือช่วยเหลือกับกว่า30ประเทศในเรื่องนี้โดยช่วยเหลือรัฐบาลและหน่วยงานระดับภูมิภาคต่างๆเพื่อจัดตั้งระบบที่มีประสิทธิผลในการติดตามและควบคุมวัสดุนิวเคลียร์ในระหว่างการประชุมนี้ผู้เชี่ยวชาญของ DOE NNSA และสำนักงานพลังงานประมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA ได้นำเสนอเรื่องมาตรการคุ้มครองป้องกันด้านนิวเคลียร์ซึ่งเป็นมาตรการทางเทคนิคที่หน่วยงาน IAEA ใช้ในการตรวจพิสูจน์ว่าวัสดุนิวเคลียร์ของประเทศหนึ่งนั้นได้รับการติดตามและถูกเบี่ยงเบนไปยังกิจกรรมในทางที่ไม่สันติหรือไม่ผู้เชี่ยวชาญยังได้ช่วยให้มีการฝึกซ้อมแบบปฏิสัมพันธ์ที่ออกแบบขึ้นเพื่อให้ผู้ร่วมประชุมได้รับข้อมูลว่าจะจัดเตรียมการเปิดเผยข้อมูลต่อ IAEA ในเรื่องวัสดุต่างๆกิจกรรมและสถานที่ตั้งอย่างไรนายซามิเอลดาวนิงเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเมืองของสถานทูตสหรัฐได้แสดงความยินดีต่อกัมพูชาที่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพิธีสารเพิ่มเติมและถือเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นเพื่อควบคุมการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์เขายังกล่าวถึงความสำคัญของความเกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องในเรื่องนี้เพื่อส่งเสริมความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับแง่มุมทางเทคนิคของพิธีสารดังกล่าวซึ่งจะช่วยให้กัมพูชานำไปปฏิบัติได้การเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพิธีสารเพิ่มเติมนี้นับเป็นก้าวสำคัญของประเทศสมาชิกของ IAEA และการประชุมดังกล่าวได้มุ่งเน้นว่าพิธีสารนี้จะช่วยทำให้แน่ใจได้ว่าประเทศอย่างเช่นกัมพูชาซึ่งมีวัสดุนิวเคลียร์แม้เพียงจำนวนเล็กน้อยจะสามารถพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นและปกป้องรวมทั้งสนับสนุนขีดความสามารถเพื่อให้บรรลุความรับผิดชอบที่ว่านี้ได้อย่างไรสหรัฐมีความภูมิใจที่ได้ทำงานร่วมกับประเทศหุ้นส่วนคือกัมพูชาเพื่อให้แน่ใจว่าวัสดุนิวเคลียร์จะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยและมั่นคงและถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในทางสันติด้วย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ EditorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีก40วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
Thank you.
วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้นักการเมืองในสภาอเมริกันกล่าวว่าร่างความตกลงการค้าเสรีของประเทศชายฝั่งแปซิฟิกหรือ TPP คงไม่ผ่านสภาในอนาคตอันใกล้เวียดนามสกัดกั้นไม่ให้นักเคลื่อนไหวเข้างานที่ประธานาธิบดีโอบามาร่วมระหว่างการเยือนกรุงฮานอยนะครับบิลคอสบี้ดาราตลกแนวหน้าของสหรัฐถูกศาลตัดสินให้ถูกดำเนินคดีการล่วงละเมิดสตรีผู้หนึ่งเมื่อ12ปีก่อนในข่าวธุรกิจวันนี้ครับบริษัทมอนซานโต้ปฏิเสธการขอซื้อกิจการโดยเบเออร์บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเคมีเกษตรเนื่องจากเสนอราคาต่ำไปนะครับนอกจากนั้นแล้วเรายังมีรายงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีโดรนที่นำมาใช้เกี่ยวข้องกับการนำวัคซีนไปสู่บริเวณที่ห่างไกลช่วงท้ายรายการครับครับเริ่มที่ข่าวจาก Capitol Hill นะครับVoice of America ได้สัมภาษณ์วุฒิสมาชิกทั้งฝ่าย Republican และ Democrat ซึ่งนักการเมืองคนสำคัญหลายคนต่างเห็นว่าคงจะใช้เวลาอีกระยะหนึ่งกว่าที่สภาจะผ่านร่างข้อตกลงเขตการค้าเสรี TPP ที่สหรัฐกับประเทศอีก16ประเทศชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกตกลงกันว่าจะเดินหน้าร่วมกันนะครับ TPP ซึ่งย่อมาจาก Trans-Pacific Partnership ยังเป็นกรอบความร่วมมือด้านการค้าที่ประธานาธิบดีโอบามายกให้เป็นหนึ่งในความสำเร็จของรัฐบาลของตนด้วยและที่เวียดนามในวันจันทร์นะครับประธานาธิบดีโอบามาได้กล่าวว่าตนนั้นมีความมั่นใจว่า TPP นั้นจะผ่านสภาในที่สุดแต่สว.ลินซี่แกรมจากรัฐนอร์ทSouth Carolina ของพรรค Republican กล่าวว่าความหวังนี้ของประธานาธิบดีโอบามาดูจะเลื่อนลอยนะครับเขากล่าวว่านักการเมืองในสภานั้นไม่เห็นด้วยกับกรอบเขตการค้าเสรีนี้ซึ่งเสียงสะท้อนลักษณะนี้ยังได้ยินจากวุฒิสมาชิกจากพรรคเดโมแครตชักชูเมอร์จากรัฐนิวยอร์กเขาบอกว่าประเด็นเรื่อง TPP นั้นคงจะยากที่จะก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆไปได้หรือแม้แต่ตัวเก่งจากเดโมแครตและรีพับลิกันในสนามเลือกตั้งประธานาธิบดีปีนี้คือนางฮิลลารี คลินตันและโดนัลด์ทรัมป์นั้นก็ไม่เห็นด้วยกับกรอบการค้าเสรีดังกล่าวนะครับทั้งนี้ TPP นั้นมีเป้าหมายที่จะลดสิ่งกีดขวางทางการค้าในหมู่ประเทศชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก12ประเทศซึ่งถ้านับรวมขนาดเศรษฐกิจนั้นคิดเป็นร้อยละ40ของโลกนะครับขณะเดียวกันกลุ่มธุรกิจจำนวนมากสนับสนุนให้ TPP นั้นเดินหน้าไปได้ขณะที่การคัดค้านที่รุนแรงจะมาจากฝ่ายสหภาพแรงงานกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและองค์กรเพื่อสิทธิมนุษยชนครับและที่เวียดนามนะครับซึ่งผู้นำสหรัฐอยู่ระหว่างการเยือนกรุงฮานอยมีรายงานว่านักเคลื่อนไหว2รายชาวเวียดนามถูกกันไม่ให้เข้างานที่ประธานาธิบดีโอบามาเข้าร่วมที่สถานทูตอเมริกันในกรุงฮานอยในวันอังคารโดยประธานาธิบดีโอบามานั้นได้พูดคุยในเรื่องหัวข้อสิทธิมนุษยชนนะครับหนึ่งในนักเคลื่อนไหว2คนคือดวนตรังซึ่งเธอนั้นเคยเป็นนักข่าวมาก่อนนะครับเธอถูกกันให้อยู่แต่ในโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดทางเหนือชื่อจังหวัดนินบินเป็นเวลา1วันนะครับอีกคนหนึ่งเป็นนายแพทย์ครับชื่อนายแพทย์เหงียนควงที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานแต่เขาบอกว่าตนถูกควบคุมตัวให้ขึ้นรถและถูกนำไปเขตนอกเมืองของกรุงฮานอยนะครับประธานาธิบดีโอบามาได้พบกับนักเคลื่อนไหวชาวเวียดนาม6รายและตนยืนยันว่าในการพบกันครั้งนี้มีนักเคลื่อนไหวบางคนที่ได้รับเชิญแต่ว่าถูกกันไม่ให้เข้าร่วมพบกันครั้งนี้รายงานข่าวกล่าวว่าที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโอบามานายเบนโรส ล่าวว่ารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นเครีได้ยกเรื่องนี้มาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่เวียดนามด้วยแล้วนะครับยังเกี่ยวกับสหรัฐครับผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานด้านความปลอดภัยท่าอากาศยานของสหรัฐหรือ TSA เคลลี่ฮอกเกนถูกถอดจากตำแหน่งท่ามกลางคำต่อว่าจำนวนมากนะครับจากผู้โดยสารสายการบินที่บ่นถึงขั้นตอนการตรวจความปลอดภัยที่ทำให้คนต้องเข้าแถวรอหลายชั่วโมงที่สนามบินใหญ่หลายแห่งของประเทศ TSA บอกว่าได้ย้ายนายเคลลี่ฮอกเกนไปในทำงานตำแหน่งใหม่แต่หน่วยงานดังกล่าวให้คำมั่นว่าจะเพิ่มเจ้าหน้าที่อีกเกือบ800คนสำหรับการตรวจความปลอดภัยที่สนามบินโดยคาดว่าการจ้างนี้จะเกิดขึ้นภายในกลางเดือนมิถุนายนด้วยจุดประสงค์ที่จะลดเวลาการรอหรือเข้าคิวตรวจเช็คของผู้โดยสารครับและพูดถึงการเดินทางและการท่องเที่ยวนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนเปิดเผยในการประชุม First World Conference on Tourism เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ใหม่ของจีนที่ให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มอิทธิพลทางการทูตระหว่างประเทศนะครับผู้สื่อข่าวไซบาวดัสกุปต้าส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงปักกิ่งและคุณสงพสุภาผลจะทำหน้าที่เรียบเรียงเสนอครับ
ครับสื่อของทางการจีนรายงานอ้างคำพูดของนายหลี่จินเซาผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวจีนซึ่งกล่าวต่อผู้ร่วมประชุม First World Conference on Tourism เมื่อเร็วๆนี้ว่าจีนมีแผนส่งนักท่องเที่ยว150ล้านคนไปยังประเทศที่อยู่ในเส้นทางของโครงการ One Belt One Road หรือ1ถนน1วงแหวนภายในช่วง5ปีข้างหน้านะครับคาดว่านักท่องเที่ยวเหล่านี้จะใช้จ่ายเงินรวมกันเป็นมูลค่าราว200ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศเหล่านั้นขณะที่ทางการจีนก็จะลงทุนในด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอีก3เท่าจากระดับปัจจุบันเป็น460,000ล้านดอลลาร์ภายในปีค.ศ.2020โดยขณะนี้ภาคการท่องเที่ยวคิดเป็นสัดส่วนราว 10.8% ของมูลค่า GDP ทั้งหมดของจีนแต่นักวิเคราะห์หลายคนชี้ว่ารัฐบาลจีนกำลังมองความสำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสูงเกินความจริงแม้จะปฏิเสธไม่ได้ว่าปักกิ่งมีความกระตือรือร้นอย่างยิ่งที่จะขยายบทบาทของภาคการท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามดูเหมือนความมุ่งหมายของจีนที่จะใช้การท่องเที่ยวเป็นยุทธศาสตร์อำนาจนุ่มได้รับการตอบรับอย่างดีจากหลายประเทศนะครับเห็นได้จากการปรับกฎเกณฑ์ด้านการขอวีซ่าเพื่อให้นักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าประเทศตนได้ง่ายขึ้นไม่เว้นแม้แต่ญี่ปุ่นซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญทางการเมืองก็เพิ่งเสนอวีซ่า10ปีให้กับนักธุรกิจและศิลปินจากจีนเช่นกันนอกจากนี้หลายประเทศยังพยายามปรับปรุงความสัมพันธ์กับจีนโดยมีปัจจัยด้านการท่องเที่ยวเป็นตัวกระตุ้นด้วยแนวโน้มใหม่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวจีนที่ว่านี้ถูกผลักดันโดยพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนจีนรุ่นใหม่ที่ใช้จ่ายและเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกันเองมากขึ้นแทนการเที่ยวแบบเดิมซึ่งมักจะไปกันเป็นกลุ่มและมีไกด์นำทางปัจจุบันเกาหลีใต้และไทยกลายมาเป็นจุดหมายอันดับต้นๆในเอเชียสำหรับนักท่องเที่ยวจีนขณะที่ยุโรปก็แซงอเมริกาเหนือขึ้นมาเป็นจุดหมายอันดับหนึ่งนอกเอเชียนะครับธนาคาร HSBC รายงานว่าการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวจีนได้ช่วยรกยกระดับเศรษฐกิจของหลายประเทศในเอเชียรวมทั้งไทยเวียดนามและมาเลเซียนอกจากนี้ยังขยายประโยชน์ไปถึงสหรัฐและบางส่วนของยุโรปด้วย HSBC คาดว่าจะมีชาวจีนเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วโลกราว242ล้านคนภายในปีค.ศ.2024และจะเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ที่สุดคือมากกว่า 15% ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดในฮ่องกงเกาหลีใต้ไต้หวันเวียดนามญี่ปุ่นและไทยนะครับขณะเดียวกันสมาคมการท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศหรือ GBTA ประกาศเมื่อเร็วนี้ว่าจีนได้แซงหน้าสหรัฐกลายเป็นตลาดการท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจขนาดใหญ่ที่สุดของโลกไปแล้วเป็นครั้งแรกโดยชาวจีนใช้จ่ายเงินราว291ล้านดอลลาร์ในการเดินทางติดต่อธุรกิจตามประเทศต่างๆเมื่อปีที่แล้วขณะที่ตัวเลขของชาวอเมริกันนั้นอยู่ที่ระดับ290ล้านดอลลาร์ GBTA ยังคาดด้วยว่าช่วงห่างระหว่างจีนกับสหรัฐในด้านนี้จะยิ่ง ว้างมากขึ้นในปีนี้เมื่อพิจารณาจากอัตราการขยายตัวของทั้งสองประเทศนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับมาฟังข่าวกันต่อครับข่าวการเลือกตั้งตอนนี้ในสหรัฐที่เกี่ยวข้องกับการหาตัวผู้เป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันเพื่อชิงชัยลงเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายปีนี้ระหว่างนางฮิลลารีคลินตันและโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะเป็นเรื่องการตอบโต้ของทั้งสองคนนะครับล่าสุดโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเป็นว่าที่ตัวแทนของพรรคเดโมแครตนั้นปล่อยคลิปบน Instagram ที่มีเสียงดนตรีและคำพูดของสตรี3คนที่กล่าวหาอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันสามีของนางฮิลลารีตัวเก่งของพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งขั้นต้นว่าประธานาธิบดีบิลคลินอดีตประธานาธิบดีคลินตันนั้นละเมิดทางเพศต่อพวกเธอเมื่อราว20กว่าปีก่อนครับในการสัมภาษณ์หลายครั้งที่ผ่านมานายโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าการหาเสียงของฝ่ายตนนั้นจะยังคงโจมตีลักษณะนี้เพื่อให้เตือนความจำต่อประชาชนว่าอดีตประธานาธิบดีคลินตันนั้นมีข่าวอื้อฉาวลักษณะนี้จำนวนมากด้านสำนักงานหาเสียงของนางฮิลลารีคลินตันนะครับฝ่ายโฆษกไบรอัน ฟาลอนกล่าวกับบลูมเบิร์กว่าแผนการหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์แบบนี้นั้นถือเป็นยุทธศาสตร์ที่จะดึงความสนใจของประชาชนออกไปจากสาระด้านนโยบายและประเด็นสำคัญต่างๆครับและที่รัฐเพนซิลเวเนียนะครับผู้พิพากษาสั่งให้ดาราตลกคนดังบิลคอสบี้วัย78ปีถูกดำเนินคดีในข้อกล่าวหาที่ว่าเขาละเมิดทางเพศต่อสตรีผู้หนึ่งในเมืองฟิลาเดลเฟียเมื่อ12ปีก่อนนะครับขณะนี้ยังไม่มีการกำหนดวันดำเนินคดีแต่หากว่าบิลคอสบี้ถูกตัดสินว่ามีความผิดเขาจะถูกจำคุกโทษสูงสุด10ปีและปรับ 250,000 ดอลลาร์ครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีข่าวธุรกิจรออยู่ครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ครับหุ้นในสหรัฐคึกคักนะครับวันนี้ดาวโจนส์ปิดบวก213จุดมาอยู่ที่ 17,706 ส่วน Nasdaq บวก95จุดปิดที่ 4,861 S&P กระเตื้องขึ้น28จุดมาปิดที่ 2,076 และอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก73สตางค์ครับส่วนรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัทด้านการเกษตรรายใหญ่ของสหรัฐมอนแซนโตมีแนวโน้มจะปฏิเสธข้อเสนอของบริษัทผู้ผลิตยารายใหญ่ของเยอรมนีไบเออร์ที่ต้องการซื้อกิจการของมอนแซนโต6ในมูลค่า 62,000 ล้านดอลลาร์นะครับรอยเตอร์สอ้างความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องในข้อเสนอดังกล่าว2รายซึ่งไม่เปิดเผยชื่อที่บอกว่าทางมอนแซนโตเห็นว่าข้อเสนอของไบเออร์นั้นมีมูลค่าต่ำเกินไปแต่ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าราคาที่มอนแซนโตเห็นว่าเหมาะสมนั้นอยู่ที่เท่าไหร่กันแน่นะครับข้ามาทางเอเชียครับรัฐบาลสิงคโปร์มีคำสั่งให้ธนาคาร BSI ของสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งถูกเชื่อมโยงกับเหตุการณ์อื้อฉาวเรื่องการฟอกเงินของกองทุน 1MDB ของมาเลเซียนั้นต้องปิดสาขาของธนาคารในสิงคโปร์ธนาคารกลางสิงคโปร์ระบุนะครับว่าเป็นครั้งแรกในรอบ32ปีที่สิงคโปร์สั่งถอนใบอนุญาตของธนาคารพาณิชย์ในประเทศขณะที่ทางการสวิตเซอร์แลนด์กำลังสืบสวนธนาคาร BSI ว่ามีความผิดในกรณีการฟอกเงินของกองทุน 1MDB จริงหรือไม่หลังจากเจ้าหน้าที่ด้านการเงินของสิงคโปร์กล่าวหาว่าธนาคาร BSI ละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินของสิงคโปร์เวลานี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของธนาคาร BSI 6คนกำลังถูกสอบสวนขณะที่ผู้บริหารของสาขาสิงคโปร์2คนก็ถูกตั้งข้อหาแล้วเช่นกันนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัทรถยนต์โตโยต้าประกาศว่ากำลังวางแผนลงทุนกับบริษัทให้บริการรถยนต์โดยสารออนไลน์ Uber และจะเสนอโครงการให้ผู้ขับขี่รถยนต์ของ Uber สามารถเช่าซื้อรถยนต์ของ Toyota ได้ถือเป็นความร่วมมือล่าสุดระหว่างบริษัทผู้ผลิตรถยนต์กับบริษัทให้บริการรถยนต์โดยสารออนไลน์นะครับโดยก่อนหน้านี้ General Motors ก็ได้ลงทุนมูลค่า500ล้านดอลลาร์ร่วมกับบริษัท Lyft คู่แข่งของ Uber เช่นกันครับข้ามไปที่ยุโรปนะครับเจ้าหน้าที่กรุงปารีสราว100คนบุกสำนักงานของบริษัท Google สาขาปารีสในวันอังคารเพื่อรวบรวมหลักฐานและเอกสารต่างๆตามส่วนหนึ่งของกระบวนการสืบสวนคดีที่ Google ถูกกล่าวหาว่าเลี่ยงภาษีมูลค่ารวม 1,700 ล้านดอลลาร์อัยการฝรั่งเศสระบุว่าการสืบสวนครั้งนี้มุ่งเป้าไปที่บริษัท Google Ireland Limitedซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงดับลินของไอร์แลนด์ว่าได้ก่อตั้งสำนักงานอย่างถูกต้องในฝรั่งเศสและปฏิบัติตามกฎหมายด้านภาษีของฝรั่งเศสหรือไม่ก่อนหน้านี้บรรดาบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของโลกรวมทั้ง Google ถูกวิจารณ์ว่าตั้งสาขาในยุโรปโดยอาศัยประเทศที่จัดเก็บภาษีต่ำเช่นไอร์แลนด์และลักเซมเบิร์กเป็นฐานในการทำกำไรในประเทศอื่นเมื่อเดือนมกราคม Google เพิ่งตกลงยอมความกับรัฐบาลอังกฤษด้วยการยินยอมจ่ายภาษีย้อนหลังให้กับอังกฤษเป็นมูลค่าเกือบ190ล้านดอลลาร์นะครับจาก Google มาที่ Facebook บ้างนะครับ Facebook ปฏิเสธเสียงวิจารณ์ว่าฟังก์ชันการเลือกหัวข้อที่น่าสนใจหรือ Trending Topics ของ Facebook นั้นมีอคติทางการเมืองกล่าวคือมักจะไม่มีข่าวหรือหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดอนุรักษ์นิยมหรือพรรครีพับลิกันผู้บริหารของ Facebook มีจดหมายแจ้งไปยังสว.จอห์นทูนประธานคณะกรรมการด้านการค้าของวุฒิสภาสหรัฐระบุว่าการตรวจสอบเป็นการภายในของ Facebook พบว่าหัวข้อที่ปรากฏในบริการ Trending Topics นั้นแบ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับแนวคิดอนุรักษ์นิยมและเสรีนิยมในสัดส่วนพอๆกันอย่างไรก็ตามทาง Facebook จะปรับปรุงการทำงานของบริการในส่วนนี้ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อป้องกันโอกาสที่จะเกิดการนำไปใช้ในทางที่ผิดและลดความเสี่ยงของการตัดสินใจแบบมีอคติหรือไม่เหมาะสมมาเกี่ยวข้องในอนาคตนะครับบริการ Trending Topics ที่ว่านี้ปรากฏอยู่ตรงมุมขวาด้านบนของหน้าเว็บไซต์ Facebook โดยมีไว้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ทราบว่าประเด็นอะไรที่กำลังเป็นประเด็นร้อนและถูกพูดถึงในประเทศต่างๆมากที่สุดนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ Twitter เปิดเผยในเว็บไซต์ว่าจากนี้ไปผู้ใช้ Twitter สามารถใส่ภาพวิดีโอหรือลิงก์เข้าไปในข้อความที่จะทวีตโดยที่จะไม่ถูกนับรวมเอาไว้ใน140ตัวอักษรที่ Twitter จำกัดไว้ในการโพสต์แต่ละครั้งนะครับนอกจากนี้การใส่เครื่องหมายแอดตามด้วยชื่อคนก็จะไม่รวมอยู่ใน140ตัวอักษรเช่นกันซึ่งทาง Twitter หวังว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะทำให้การทวีตข้อความทำได้ง่ายขึ้นและหลากหลายขึ้นนะครับคำประกาศครั้งนี้มีขึ้นในโอกาสครบรอบ10ปีของ Twitter ปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนบัญชี Twitter มากกว่า300ล้านคนทั่วโลกครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณสงพจน์ครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีข่าวสารด้านเทคโนโลยีมาฝากครับครับผู้สื่อข่าวของเรานะครับจูรี่ทาโบได้ทำงานรายงานข่าวเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีโดรนเพื่อที่จะนำวัคซีนให้เข้าถึงบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆรวมถึงแหล่งทุรกันดารเช่นในประเทศรวันดาครับเชิญติดตามรายละเอียดได้เลยครับ
เครื่องบินโดรนแบบไร้คนขับขนาดเล็กจะบินขึ้นสู่น่านฟ้าของประเทศรวันดาในช่วงปลายปีนี้นะคะเพื่อใช้ขนส่งกล่องบรรจุยารักษาโรคไปโปรยให้กับทางคลินิกที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลโดรนที่ว่านี้นะคะสามารถลำเลียงน้ำหนักสัมภาระได้สูงสุดถึง1กิโลกรัมครึ่งและเดินทางเป็นระยะทางรวมได้120กิโลเมตรค่ะโดยจะทำการบินบนเส้นทางที่กำหนดเอาไว้ตายตัวและเมื่อเสร็จภารกิจโดรนจะบินกลับไปยังฐานโดยอัตโนมัติโดรนขนส่งยารักษาโรคและเวชภัณฑ์ทางอากาศนี้สร้างโดยบริษัทซิปไลน์ในรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะหน่วยงานกาวีวัคซีนอะไลแอนซ์เป็นผู้จัดหาวัคซีนและโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ UPS Foundation หน่วยงานเพื่อการกุศลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการจัดส่งสินค้า UPS ค่ะ นายเอ็ดวาร์โดมาร์ติเนสประธานมูลนิธิ UPS Foundation กล่าวว่าความร่วมมือในโครงการนี้เป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับ UPS ค่ะ
UPS operates in so many different countries over 220 countries and territories so when a disaster occurs or humanitarian crisis like Ebola occurs someplace it impacts us in a very profound way
ก็กล่าวว่าทางบริษัท UPS ให้บริการใน220ประเทศและดินแดนต่างๆทั่วโลกและทุกครั้งที่เกิดภัยพิบัติหรือวิกฤตในส่วนใดส่วนหนึ่งของโลกอาทิการแพร่ระบาดของอีโบลาทางบริษัท UPS จะได้รับผลกระทบตามไปด้วยดังนั้นทางบริษัทจึงพร้อมที่จะแบ่งปันทรัพยากรบุคลากรตลอดจนความเชี่ยวชาญของบริษัทเพื่อช่วยให้ประเทศที่ได้รับผลกระทบกอบกู้วิกฤตค่ะโครงการนี้มุ่งปรับปรุงให้การสั่งซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่ต้องการใช้ทำได้อย่างรวดเร็วเหมือนกับการสั่งพิซซ่าค่ะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสามารถส่งข้อความแบบ text เพื่อสั่งเลือดและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์จัดส่งจะจัดสินค้าลงกล่องกันกระแทกบรรทุกกล่องขึ้นโดรนสแกนรหัสที่ระบุจุดหมายปลายทางลงไปในโดรนค่ะบริษัทซิปไลน์ที่ทำงานร่วมกับรัฐบาลรวันดาคาดหวังนะคะว่าจะสามารถจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ได้ถึงวันละ150เที่ยวนอกเหนือไปจากการให้บริการที่มีความจำเป็นแล้วนะคะโครงการนี้ยังช่วยให้บริษัทซิปไลน์และ UPS สามารถจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและความเชื่อถือได้ของการจัดส่งสินค้าทางอากาศนี้ค่ะซึ่งอาจจะกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจของสำนักงานการบินแห่งชาติสหรัฐว่าควรจะอนุญาตให้โดรนเป็นเครื่องมือจัดส่งวัสดุภัณฑ์ในสหรัฐหรือไม่หลายบริษัทรวมทั้ง Amazon และ Google ต่างหวังนะคะว่าจะสามารถเสนอบริการขนส่งสินค้าด้วยโดรนให้เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งแก่ลูกค้าค่ะและสำหรับนายมาร์ติเนสประธานมูลนิธิ UPS Foundation เขาต้องการปรับใช้โดรนให้เป็นประโยชน์ในภาวะฉุกเฉินนอกเหนือไปจากการบริการขนส่งสินค้าตามออเดอร์ค่ะ
Whether it's a sudden onset disaster to survey where people may be trappedto communities that are involved in conflict zones
เขากล่าวว่าหากเกิดภัยพิบัติเขาต้องการใช้โดรนในการสำรวจทางอากาศว่ามีประชาชนติดอยู่ในพื้นที่ประสบภัยจุดใดบ้างหรือให้บริการการขนส่งทางอากาศแก่ชุมชนที่อยู่ในเขตขัดแย้งทางอาวุธหรือประเทศที่ถนนหนทางทุรกันดารหรือให้บริการในพื้นที่ที่ประสบกับภาวะฉุกเฉินใดๆก็ตามค่ะเขาชี้ว่าการใช้โดรนขนส่งยาและเวชภัณฑ์ทางอากาศโดยโปรยลงไปในจุดหมายที่ต้องการจะมีราคาค่าดำเนินการที่ถูกกว่าการใช้เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์เป็นอย่างมากค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับและข่าวสุดท้ายวันนี้นะครับแนวร่วมองค์กรคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียนั้นยื่นเรื่องให้กระทรวงศึกษาธิการสหรัฐตรวจสอบมหาวิทยาลัยเก่าแก่3แห่งได้แก่ Brown University, Dartmouth College และมหาวิทยาลัยเยลโดยกล่าวหาว่าสถาบันเหล่านี้กีดกันโอกาสการเข้าเรียนของนักเรียนอเมริกันเชื้อสายเอเชียนะครับ Brown, Dartmouth และเยลนั้นเป็น3สถาบันจาก8แห่งที่เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ในแถบนิวอิงแลนด์ของสหรัฐที่เรียกว่ากลุ่ม Ivy League นะครับในการร้องเรียนครั้งนี้กลุ่มแนวร่วมบอกว่าในช่วง20ปีที่ผ่านมานักเรียนอเมริกันเชื้อสายเอเชียที่อยู่ในวัยเข้าเรียนปริญญาตรีนั้นเพิ่มขึ้น2เท่าและจำนวนที่มีความสามารถสูงก็เพิ่มขึ้นมากด้วยแต่ผู้ร้องเรียนกลุ่มนี้กล่าวว่าหากดูอัตราการรับนักเรียนเชื้อสายเอเชียโดยโรงเรียน Ivy League ส่วนมากแล้วอัตราแทบไม่เปลี่ยนแปลงนะครับคำร้องนี้ระบุว่ามหาวิทยาลัย Ivy League นั้นกำหนดทั้ง3แห่งนี้กำหนดจำนวนนักเรียนเชื้อสายเอเชียและใช้มาตรฐานที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้สมัครเข้ามหาวิทยาลัยจากกลุ่มประชากรดังกล่าวนะครับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal สัมภาษณ์ตัวแทนจากมหาวิทยาลัย Brown ซึ่งกล่าวว่าข้อกล่าวหานี้ไม่เป็นความจริงครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
รวด6-2 6-0 นะคะส่วนวิก้าคู่ปรับวิลเลียมเนี่ยปรากฏว่าวิก้าหรือวิกตอเรียซาเรนก้านักเทนนิสมือ5ของโลกนะคะขอถอนตัวกลางคันตกรอบแรกไปเลยเพื่อจากเจ็บเข่านะคะเอาละค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวัน